Valsts kontrolē konstatējusi kritisku situāciju daudz dzīvokļu mājās. Revidenti secina, ka tūkstošiem cilvēku dzīvo veselībai un dzīvībai bīstamos namos. Pārbaudītas ap 100 māju 10 pašvaldībās. Ēkās ir ugunsdrošības problēmas, tek jumti un ir mitri māju pamati. Ēku drošība pasliktinās un kontrole nav pietiekama. Par nozari atbildīgā ekonomikas ministrija prasīs valsts atbalstu, lai sakārtotu daudz dzīvokļu namus. Saimas cilvēktiesību komisija šodien uzsāka un rīt turpinās iztaujāt kandidātus Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatām. Pat laban par labākajiem atzīti bijušais Satori LV galvenais redaktors un bijušais padomes loceklis Ilmārs Šlāpins, Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs Roberts Putnis, žurnālisti Ieva Kalderauska un Jānis Eglītis. Uz divām brīvām vakancēm kopumā pretendē 15 kandidāti. Par Rīgas satiksmes padomes priekšsēdētāju šodien ievēlēts Ainārs Ozols. Padome šodien veica izmaiņas uzņēmuma valdē. Norādot uz reputācijas riskiem, no amata atsaukts Emīls Jakrins, bet Elīna Epalte Drulle pati iesniegusi atlūgumu. Tādējādi Rīgas satiksmes valdē tagad būs trīs cilvēki – Džineta Innusa, Jānis Golubevs un Inga Krūkle. Rīgas centrāltirgu Gogoļa ielas laukumā šorīt sāka nojaukt tirdzniecības kioskus. Uzņēmumam tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta šī teritorija bija jāatbrīvo līdz šodienai, taču tas nebija izdarīts. Šodien skatīties to, kā ekskavātors attīra teritoriju, ieradās arī amatpersonas. Rīgas mērs Oļegs Burovs un iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents sola nepieļaut nelegālu cigarešu tirgotāju atgriešanos šajā vai kādā citā teritorijā. Par Eiropas komisijas ģenālsekretāri šodien apstiprināta Ilze Juhansone. Ģenālsekretārs ir augstākais ierēdņa amats Eiropas komisijā un ir ļoti svarīgs. Šī amata pienākumus Juhansone pilda jau kopš vasaras, kad no amata atkāpās Martins Zelmairs. Palielinās bažas par Irānas kodola vienošanās nākotni. Eiropas valstis iedarbinājušas tajā paredzētos diplomātiskos mehānismus strīdu izskatīšanai. Tas darīts pēc tam, kad Irāna paziņoja par vairāku ierobežojumu pārkāpšanu, atbildot uz ASV sankcijām. Tikmēr ASV, kas nesen izstājās no vienošanās, aicina Eiropu pret Irānu reaģēt vēl stingrāk. Eiropas komisija rosina pārejai uz zaļo ekonomiku 10 gados novirzīt 1 triljonu eiro. Latvijā īpašs atbalsts varētu būt paredzēts kūdras ražošanā iesaistītajiem uzņēmumiem un to darbiniekiem. Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2050. Gadam kļūt par pirmo klimata neitrālo pasaules daļu. No šodienas skolēni var pieteikties ikgadējai ēnu dienai. Šogad tā norisināsies 12. Februārī un būs veltīta tām profesijām, kuras nākotnē būs pieprasītākas nekā tajās pieejamo speciālistu skaits. Tās ir dabas zinātnes, matemātika, informācijas tehnoloģijas, inženieru zinātnes, ražošana, būvniecība un veselības aprūpe. Un vēl Rīgas Dinamo šodien viesos ar 0-2 zaudēja vienai no KHL līgas vadošajām komandām Sanktpēterburgas SKA. Rīdzinieki zaudējuši 4 mačos pēc kārtas un 3 neiemetot vārtos nevienu ripu. Pat laban Rīgā 4 grādi, dienvidu vējš 8 brāzmās 11 metri sekundē, gaisa spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%. Latvijas šķērsos siltā atmosfēras fronte un iespējams tiks pārspēts gan 15. gan 16. Janvāra siltuma rekords. Debesis būs apmākušās un daudz viet arī līs, spēcīgs dienvidu dienvidrietumu vējš, brāzmās brīžiem sasniegs 12-17 metrus sekundē, piekrastē pat 21. Gaisa temperatūra naktī +1, +5, dienā +4, +9 grādi. Rīgā nedaudz līs, būs brāzmains vējš, gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies un rīt vakarā sasniegs 7-8 grādus.